Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Ordet religion, det hænger oprindeligt sammen med det latinske ord religare. Det betyder at binde ting sammen. I sin oprindelige betydning, så var religion altså ikke bare en betegnelse for et bestemt trosystems dogmer og forskrifter, men det handlede om, hvad der fik det hele til at hænge sammen. Og her var Gud og guderne tidligere en vigtig ting, men ikke det hele. Den gamle og savnede professor i religionshistorie, Erik Haahr, han plejede at sige, at religion det er det hele. Og med smil så tilføjede han, at danskernes religion lige nu, den hedder penge. Nå, programmet i dag, det handler om det med at få et samfund til at hænge sammen i de dybeste lag. Vi skal tale om Gud, Konge og Fædreland, og anledningen er, at vi netop har fejret Kong Frederiks etårsdag som regent. Og dagen i dag, søndag, må vist markere etårsdagen for den festgudstjeneste, der blev afholdt i Aarhus Domkirke i anledning af regentskiftet. Om lidt så kan du høre en samtale, jeg har haft med Lisbeth Christoffersen. Hun er pensioneret professor i jura og er kendt som ekspert inden for kirkeret og de juridiske forhold mellem stat og trossamfund. Lisbeth Christoffersen udgav før jul bogen Første Kongebog og Anden Kongebog. Det skete på forlaget Eksistensen. Og i den bog, der fortæller hun fra det gamle testamentets kongebøger og viser, hvordan tankerne herfra har været med til at skabe grundlaget for vores fællesskab og for loven, som vi alle sammen forholder os til her i Danmark. Efter den samtale, så skal vi lytte til en gammel reportage fra et plejehjem i Moskva. Her i det nye år vil jeg gerne genbesøge steder og mennesker, som har været med til at skabe min rejse igennem livet, men som også har været med til at skabe grundlag for de emner, der tages op her i programmet Pilgrim. Og i dag, der handler det i den serie, Pilgrimsbrugere har kaldt den, om et helt konkret besøg i begyndelsen af 90'erne, som var med til at skabe min optagethed af det, at vi har dybe fælles historier, som binder os sammen. Og af hvad der sker, når de fælles historier går i stykker. Men først så skal vi til Gentofte, hvor jeg har besøgt Lisbeth Christoffersen i hendes hyggelige lejlighed. Lisbeth Christoffersen, vi har netop haft Kong Frederiks etårsjubilæum. Hvordan ser du kongen føje sig ind i den lange tradition af kongen, som bærer af mening?
Som bærer af mening.
Som bærer af mening, ja. For os alle sammen.
Jeg har altid lyst til at sige noget om grundloven, når du stiller sådan et spørgsmål. ja. Og jeg ved godt, jeg springer for hurtigt måske til grundloven, men lad mig lige prøve at komme hen til grundloven. Altså, der sker jo det, at vi har brug for orienteringspunkter. Vi har brug for institutioner. Vi har brug for offentlige institutioner. Jeg hørte for nylig et radioklip om sammenbruddet i Tahiti. Og sammenbruddet i nogle østater. Og det, han beskriver ham, der fortæller i det her radioklip, det er, der er ingen regering, der er ingen præsident, der er ingen politi, der er ingen offentlige institutioner. Det er jo et sammenbrud af et land. Og det, som karakteriserer et forhåbentlig velfungerende land som Danmark, hvor vi har tillid til hinanden, men også tillid til, at staten, at samfundet fungerer, det er, at der er institutioner, som fungerer. Vi forsøger at skabe tillid til med hinanden, til at retssystemet fungerer, at straffesystemet fungerer, at politiet ikke er korrupt, at forsvaret er et forsvar, som arbejder udenrigstjenesten i Danmarks tjeneste, og selvfølgelig med de forpligtelser, der er internationalt. Og vi har et parlamentarisk demokrati, hvis formål også er at sikre, at der er sammenhæng mellem institutionerne og befolkningen. Og i den sammenhæng kommer kongedømmet ind som sådan et fikspunkt. Også et fikspunkt, efter vi har indført demokrati. Altså et fikspunkt, som på en måde repræsenterer noget givet, noget, der ligger lidt ud over, men samtidig er afhængig af og betinget af det velfungerende demokrati. På en måde fungerer både kongedømmet og folkekirken på den måde, som institutioner eller fikspunkter, der står en lille smule udenover og har en anden legitimitet og en anden historie, men alligevel er indlejret i demokratiet. Det er helt afgørende for at vi kan leve trygt. Ja. Det er, at vi har en tillid til, at institutionerne vil os det bedste.
Og det, du så beskriver i din bog om de her gamle testamentlige bøger, første og anden kongebog, Det er så, at kongen på sin vis er bærer af nogle endnu dybere betydningslag, ikke? Som går langt tilbage. Altså, at kongen, udover at være et samlingspunkt, vi kan råbe hurra for, og så videre, så er der en symbolværdi i kongen, som bærer af betydningslag.
Jeg havde lovet at skrive den her bog om kongebøgerne, og så sad jeg til gudstjeneste for et år siden, den søndag, hvor kong Frederik den 10. blev indsat. Og den søndag var der i alle landets kirker, fordi det er nu engang sådan, at vi læser faste tekster altid, en tekst fra kongebøgerne. Og det gjorde, at jeg tænkte, der er en sammenhæng her. Det er ikke bare et spørgsmål om at fortælle bibelhistorie med den bog. Det er også et spørgsmål om at genfortælle nogle af de mytiske grundlag bag ved at have et kongedømme. Så jeg gav mig til at læse kongebøgerne med de øjne. Hvad er det for nogle fortællinger eller myter eller historier, der ligger bag ved kongedømmet, eller ligger inde under eller nede under? Og jeg synes, at Henrik Vig Poulsen formulerede det meget fremragende i sin prædiken ugen efter i Aarhus Domkirke, hvor der blev holdt festgudstjeneste for kongeparet, hvor han talte til kongen som embedsbærer til embedsbærer og sagde, du har fået et nyt embede, man siger du til hinanden i kirken. Og så sagde han noget om, hvad det embede bygger på af dybe betydningslag. Og de dybe betydningslag, de ligger i kongebøgernes fortælling. Det handler om, at selvom man oprindeligt var en lille hyrdedreng, som kong David var, så bliver man sat ind i et embede i en funktion, og så skal man repræsentere folket og nationen og landet. Og det skal man i respekt for loven og i respekt for Gud eller religionen eller det hellige. Og i respekt for sin partner. Mm. Det er jo også en del af historien i kongebøgerne.
Ja.
Så kongen repræsenterer altså noget dybt mytisk, som vi har i hvert fald 3.000 år gamle fortællinger om i europæisk kulturhistorie. Det er de fortællinger, jeg har prøvet at finde frem.
Og ind i det, som så sker, så har det jo oprindeligt været sådan, at kongen har været afgørende for loven. Ikke? Altså for, hvordan finder man ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og der kan man jo sige, der er der jo i kongebøgerne fantastiske beretninger om kong Salomon og hans måde at dømme på.
Ja, altså egentlig kan man sige, at det begynder med, at kong Salomon jo får overdraget embedet fra sin far. David abdicerer fuldstændig, som Margrethe gjorde, Margrethe den anden. Det havde jeg slet ikke opdaget, før jeg læste historien igen. Og så går kong David ud af døren, sådan stort set ligesom Margrethe den anden, med ordene, Gud bevar kongen. Ikke? Og så etablerer kongen sig med, i forhold til indre og ydre fjender, altså ligesom får etableret et nyt kongehus, som jo Frederik den anden og Marie også har været i gang med at etablere et nyt kongehus. Selvom vi ikke oplever, at der måske er fjender, så er det jo alligevel sådan en situation, de har været igennem. Og så spørger kong Salomon Gud, hvad mere? Altså han er urolig. Der er drømme. Gud møder ham i drømme. Hvad skal der nu? Hvad er det, jeg skal? Og der er det, loven kommer frem. Og først forestiller enhver konge sig jo, at når loven kommer på banen, så handler det om, at jeg skal formulere loven, og så skal folket overholde den. Men pointen er, at uroen bliver ved hos kong Salomon. Fordi det er egentlig ikke så meget, eller kun, eller først og fremmest i hvert fald, handlede om, at kongen skulle holde folket til loven. Det handlede om, at kongen selv skulle holde sig til loven, som fundament for sit embede. Og det, den historie hører vi jo om, hvor vi så ser kong Salomon, og vi kan faktisk se det, Anders. Du kan tage ind på Statens Museum for Kunst inde i København. De har et enormt fantastisk Rubensbillede, som viser kong Salomon i dommerembedet. Og det er jo historien om, at to kvinder har, to luder, hvis det så er vigtigt, har fået hver et barn, og de har sovet sammen seng, og den ene af børnene er død. Den ene af drengene er død. Og vi ser på billedet en kvinde i gråt, og en kvinde med ryggen til i gult, meget, for de kan ikke blive enige om, hvis dreng der er død. De vil begge to have den levende. Og så går de til kongen, der sidder i dommersædet, og det er jo traditionen fra hvor der ikke er en adskillelse af magten. Hos os er det heldigvis ikke kongen, der sidder i højesteret. Men det der, at man søger retten, altså domstolen, den ret, der hviler på et fundament for at få en afgørelse, som man, som har legitimitet, ikke kun legalitet, altså som ikke kun er retlig, men som også har legitimitet, fordi det retlige hviler på et fundament, vi kan stole på. Og de, og du kender jo historien, Anders, ja, men, og det gør lytterne sikkert også, men jeg genfortæller
den
alligevel.
Vi skal have den.
Altså, vi skal have den hele. Ja. De står der med det, med det døde barn lidt hen til siden, og så det levende barn mellem sig, og, så, og hvad skal kongen sige? Så han siger til en soldat, du må hugge drengen midt over, så kan de få en halvdel hver. Ja. Det, der kommer ud af den, det er jo, at den ene kvinde siger, jeg gør det, så er vi ud over den konflikt. Mens den anden kvinde siger, nej, barnet skal leve. Og så må han hellere leve hos en anden end sin egen mor, bare han lever. Og det gør, at kongen kan sige, at det er dig, der er moren, dig, der gerne vil have, at barnet levede. Og det er jo den kombination af regelkundskab og, og visdom, man kunne kalde det juridisk visdom, altså lovfundament eller grundlag i de dybe myter omkring, hvad retfærdighed er, som hører til statens institutioner, samfundets gode institutioner, og som vi henter fra kongebyerne.
Og der kan man sige, der bevæger vi os så et trin ned i de der fælles ting, der gør, at vi hænger sammen, og det fungerer for os. Og her har vi så altså kongen som den, der ligesom skal finde ud af, at vi har godt nok tilbage de 10 bud, og vi har nogen, men hvordan får vi det egentlig til at fungere? Ikke? Der er sådan en på en måde en indlevelse i forhold til situationen og reglerne.
Ja,
og sådan
det er der, ikke? Nemlig. Og der kan man sige, at der er lidt mere at sige om det med kongen og loven og religionen, fordi, hvad hedder det, i Norge fejrer de i øjeblikket i 2024, eller altså i 2024-25 fejrer de 1000 år for indførelse af kristenretten. Og der sker jo simpelthen det, at med kristendommens gennemslag, vi ved godt, det var flere hundrede år og alt det der, så kommer der nye grundlæggende normer i strafferetten og i den grundlæggende ret. Og de ved i Norge, hvornår de indførte den første kristenret, som blandt andet betyder, at man ikke længere kunne sætte børnene ud. Altså de udsatte skulle beskyttes i stedet for at blive sat ud. Og det vil sige, hele velfærdstanken, omsorgstanken, ligger i kristenretten. Og der er ingen tvivl om, at en fundamental religiøs ændring af et samfund fører til en fundamental anden tænkning om retten. Der er for eksempel heller ikke nogen tvivl om, at en fundamental gennemsekularisering af et samfund, altså uden religion, fører til en retsopfattelse, der kun hviler liberalistisk på det enkelte menneske. Ja. Og det står kongerne jo som symbol for. I Danmark har vi jyske lov, og sjællandske og så videre, ikke? Som har altså de klare normer. Og vi har reformationen, og vi har Christian 5. danske lov, men altså også hele Christian 4. regeringstid med en masse af regulering om det.
Og så grundloven. Og hvis man så tager hele det der tilbage til kong Salomon, og så endnu længere tilbage, så danner vi jo ved de 10 bud.
Det gør vi nemlig, da jeg skrev PhD-afhandling i slutningen af 90'erne og i begyndelsen af 00'erne, der lavede vi et kæmpestort projekt på, efter jeg var færdig, lavede Hans Ragnarsson et meget stort projekt på Københavns Universitet, som handlede om religion i det 21. århundrede. Og i det projekt var min vejleder, PhD-vejleder fra Jura, professor Henrik Sale. Han var med som den juridiske repræsentant. Og vi har jo haft en lang periode i dansk retstradition, hvor vi ikke har behøvet at tale så meget om det moralske eller normative fundament for lovgivningen. Vi har været meget positivistiske, plejer man at kalde det. Ikke? Og Henrik Sale sagde flere gange til mig og til os, at noget af grunden til, at vi ikke behøvede at gøre det, tale om det, det var, at vi kendte jo alle sammen de 10 bud. Så det behøvede vi ikke diskutere. Vi havde alle sammen lært de 10 bud i skolen, og det havde vi stadigvæk på det tidspunkt. Men så i 90'erne, og nu går jeg til Norge igen, så var der en kollega der, Jørgen Øyerhaugen Sunde, som er professor i retshistorie i Oslo nu. Han skrev en lille bog om de 10 bud og norsk ret. For hele diskussionen er jo, hvad er fundamentet i fremtiden, hvis vi ikke længere bare kender de 10 bud og tager som en selvfølge, at vi ikke må slå hinanden ihjel.
Ja, fordi, altså, og nu går vi så igen, nu går vi tilbage til de 10 bud, og så bevæger vi os lidt frem i den fortælling, der så handler om Gud. Ja, ikke? Fordi en ting er kongen. Men så nu har vi så også Gud, som ligger bag den måde, vi organiserer os på og loven osv. Og der kan man sige, der kommer så fortolkninger af Gud fra Gamle Testamente ind til Nye Testamente. Hvis man bevæger sig igennem historien, så sker der nogle forskellige forandringer. Når vi bliver kristne i Danmark, så slår jeg ikke længere min fætters fætter ihjel, fordi min slægtning er i krig med hinanden, så skal vi også være i krig med hinanden. Når vi kommer op til efter reformationen, så tager enevældskongen et ansvar for, at danskerne skal sørme blive ordentlige borgere og holde sig til det, altså og følge de love, som man ligesom synes hænger sammen med den gudstro, ikke? Og så kommer man så op til
vi skal lige forbi Christian 5. danske lov og forbi konfirmationen. Ja. Christian 5. danske lov bliver indført i 1683 og er en sammenskrivning af gældende ret. Og der er et helt kapitel om religionen, om religionsvæsenet, altså om kirken, om præsterne, der bliver sendt ud. Så der er en normativ sammenhæng mellem den strafferetsbog, der er, de bøger, der er om, hvordan vi låner og leger af hinanden, og så om kirken, ikke? Og så i 1700-tallet får vi i 1736 indført konfirmation som et udslag af pietismen, nemlig at det ikke længere nok er staten oppefra skal fortælle os, hvem Gud er, og hvad der er de grundlæggende normer, men nu skal vi hver især lære de 10 bud. Og nu skal vi hver især kunne gengive stakkels børn Luthers katekismus på kirkegulvet foran præsten, ikke? Og det vil sige, at hele den oplæring i et fælles normsystem er jo også fundamentet for de liberalistiske bevægelser i 1800-tallet og for grundloven, nemlig forestillingen om, at hver enkelt har stemmeret og valgret og et normativt grundlag at byde ind på. Det er højskolebevægelsen, det er missionshusene, det er andelsbevægelsen, det er alle de ting.
Og bag det, der ligger så altså virkelig et arbejde med at få en tilnærmelse af en fælles forståelse.
En fælles ånd, en fælles,
fælles forståelse af Gud som værende.
En fælles det, der, oversættelse af de 10 bud.
Ja, og Gud som værende den, der så danner den dybeste klangbund i fællesskaberne.
Og det er den fælles oversættelse af de 10 bud, der...
Og kongen er så den, der følger loven og er i princippet...
Ved du hvad, Anders? Det er derfor, det har betydet noget, som Kristi Dagblads pris også viste for nylig, at dronning Margrethe, jeg har også selv været i kirke, hvor dronningen har været der, og så har der siddet en enkelt vagt. Det betyder jo noget symbolsk på en eller anden måde, at kongen som den øverste også selv stiller sig under forkyndelsen, under Gud, under evangeliet, synger med på salmerne, beder med på bønderne, ikke?
Det er med til at skabe denne her klangbund under det, som så er loven. Og så kommer så bevægelsen ind i det 21. århundrede, hvor der jo, synes man, sker et eller andet. Altså i hvert fald kan man konstatere, at den der fælles overenskomst omkring Gud som begreb, og hvad er Gud for noget, den er ikke lige så stærk, som den var for 100 år siden. Så der er et eller andet i det der fælles fundament, der vi står stadigvæk sammen om kongen, det er vi stadigvæk, men vores fællesskab er blevet mangefacetteret. De fleste af os er stadigvæk med i folkekirken, men vi kan alligevel se, at medlemstallet lige så stille falder. Hvad er der i den udvikling? Hvilken betydning har det for vores erfaring eller oplevelse af loven og af de dybe rødder, der ligesom binder os sammen?
Ja, og først om monarkiet, fordi monarkiet kan jo gøre to ting. Enten kan monarkiet trække sig tilbage og fastholde at være, og jeg har også skrevet om kroningen af kong Charles i England, at være the Anglican Church overhovedet, og i Danmark kunne kongeparet have trukket sig tilbage i folkekirken og sagt, der er to institutioner, der står sammen her, og det er folkekirken og kongen. Ikke? Men klogt gør man jo det modsatte og inviterer, når man inviterer til festgudstjenesten i Aarhus, inviterer man også muslimske ledere, jødiske ledere og selvfølgelig katolske ledere i et forsøg på at sige, det er Gud med lidt større ord end folkekirken, det handler om det her. Men det ændrer, og den anden bevægelse, det er jo en egentlig sekularisering, forstået på den måde, at der ikke er nogen Gud Men netop, som jeg var lidt inde på før, en liberalistisk retsopfattelse, som bygger på det enkelte menneskes selvbestemmelse, på kroppen, på det fysiske, og på livet som sådan, men et liv, som mennesket bestemmer over. Og det er jo, bortset fra, at jeg er meget enig og meget prædiker menneskerettighederne, men det er jo menneskerettighederne ind i en sammenhæng. Hvis menneskerettighederne på den måde kommer til at stå alene, så bliver det en type retsopfattelse, som svarer til det, man forsøgte at udrydde med kristenretten. Mm. Nemlig en retsopfattelse, hvor det er den enkelte krop og den enkelte slægt og det enkelte menneske, der bestemmer retten alene, ikke? Hvor man kan sætte folk ud igen. Mm. Hvor man kan sætte børn og gamle ud og dø. Så, og det er jo de to udfordringer, der er. Den ene udfordring er en ren sekularistisk, men den anden udfordring er jo, om vi har en Gud, der er så fælles, så den kan rumme jøder, muslimer, katolikker og folkekirkekristne og hinduer, hvad ved jeg, i en fælles folkelighed og en fælles fundament under retten. Men det er et af de spørgsmål, der ligger bag ved min bog her, og hvor jeg er begyndt at sige, at det bliver næste generations udfordring, og næste generations udfordring bliver jo, hvad skal der stå i straffeloven? Skal straffeloven alene handle om at holde nogle religioner nede? Skal den alene handle om, at hvor legitimt skal det blive at slå hinanden ihjel? Mm. Og hvilke strafformer, altså hvilke grundlæggende tanker om retten skal der være?
Men hvis vi nu, Lisbeth, går tilbage til kong Salomon, der dømmer den der dom der, hvor han snedigt finder ud af, hvem det er, der egentlig er moren, så kan man sige, den er udtryk for, at der... Det siger man jo også traditionelt, at han var en vis mand, der ligger visdom i hans hjerte. Ja. Og et andet begreb ud over visdom, som jo også har haft betydning for vores møde mellem, hvad er rigtigt og hvad er forkert, hvad er ret og pligt, det kunne være ordet samvittighed. Ja. Altså at samvittigheden hviler i vores hjerte som et korrektiv i enhver situation, man er i. Og der tænker jeg samtidig på... Og det er jo dig, der er jurist, jeg er jo bare sådan en almindelig borger, men jeg synes godt nok, at jeg oplever mange regler, og mange sådan småtingsregler, som kommer og har at gøre med overvågning, og hvor der hele tiden bliver blinket mistillid, ikke? Og så kan man sige, jamen det kan godt være, at det er berettiget med mistilliden, men kan det så skyldes, at der sker en svækkelse af visdommen og samvittigheden, og det, at man har noget, man ligesom måler sine handlinger op imod. Hvad tænker du om det?
Ja, men det tror jeg, du har meget, meget ret i. Altså dels så er det jo, og det vil politologerne kunne forklare langt bedre, dels handler det jo om, at meget regulering er flyttet til EU-niveau, og jeg går stærkt ind for EU, men det, hvis man tror, at man skal detaljregulere, det er jo en anden reguleringstradition også, altså, og Folketinget har det at lave, de har at lave, det er at regulere religioner, altså hvad skal jeg sige, ikke? Men dels handler det jo om, at folk ikke opfører sig ordentligt. Altså jeg under Mink-skandalen så man jo en bonde på landsdækkende TV sige, at selvfølgelig havde han det gemt nogle dyr i sin fryser, så han kunne tage falske målinger. På landsdækkende TV. Det er jo ikke at opføre sig ordentligt. Altså hele ideen om, at retten er en, jeg ikke behøver at forholde mig til, eller reglerne ikke fælles, jeg snyder. Jeg snyder for at få penge, jeg snyder for at få en større ejendom, jeg snyder for at få et bedre liv. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Og det møder jeg jo også i religiøse, altså i kirkelige sammenhæng, i religiøse sammenhæng. De der regler, dem gider vi ikke overholde.
Men det er med på, at selvfølgelig skal ret være ret, men man kan jo også omvendt så argumentere for, at i det øjeblik, man begynder at sætte spørgsmålstegn ved tilliden,
ja, men jeg prøvede faktisk at formulere et spørgsmålstegn ved tilliden den anden vej, og jeg er helt med på, at du siger, og noget af årsagen, eller det er jo lidt høn og ægget det her, ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at svaret bliver, jamen så skal vi have endnu mere kontrol. Eller modsat, endnu mere kontrol gør, at folk reagerer på den måde. Ja. Og det er jo udtryk for en tillidskrise i et retssamfund. Ja. Det er det virkelig.
Men der er også, altså, hvis vi nu igen går tilbage til de der dybeste lag, der har med Gud at gøre, eller med kærligheden som fortegn i tilværelsen, ikke? Altså når jeg jeg havde en synes jeg underlig oplevelse i stormagasin forleden. Jeg købte sådan en karton med æblejuice, ikke? Der var otte kartoner i, og så havde jeg taget en ekstra en med, sådan så han kunne scanne den ind, og så blev der ni, ikke? Og den unge mand, der sad ved kassen, gjorde så, som han skulle, sagde, jamen ved du hvad, du skal åbne kartongen, og så, altså, enhver kunne se, at der var ikke 10 deri, altså der var 8, men han havde fået besked på, at han skulle åbne kartongen, fordi at ledelseslaget i det store magasin havde sagt, jamen vi har ikke tiltro til kunderne længere, hvis du skal tælle æblerne, og du skal tælle kartongerne, osv. osv. Altså, udover det konkrete i, at de så sikkert taber færre penge, så er det jo et lille eksempel, som er med til at underminere den unge mands forhold til mig og mit forhold til det, at jeg forsøger at opføre mig ansvarligt. Ikke? Og der er vi jo nede og rører ved nogle af de helt fundamentale lag, som er sårbare og dyrebare og også let at køre over.
Altså, når du handler i Tyskland, hvad sikkert både du og jeg jævnligt gør af til, så skal man vise tasken frem, ikke? Og der er masser af steder i Danmark, hvor det har man ikke indført, vel? Og det er jo udtryk for det der, om tillidssamfundet kan overleve. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har så mange svar på det. Andet end, hvis vi skal vende tilbage til kongebøgerne, så er det jo tydeligt, at de bliver også fortalt i Gamle Testamente, fordi det ender med at gå galt. Ja. Og kongebøgerne bliver skrevet af det lille, formentlig skrevet af det lille jødiske folk, der kigger tilbage på kongerækken, og hvad var det, der skete, da det gik galt? Mm. Og noget af det, der sker, da det går galt, det er, at der er uklarhed om, hvad de grundlæggende tillidsskabende normer er. Mm. Og der er uklarhed om, hvem den grundlæggende Gud er. Mm. Der er uklarhed om, hvem man egentlig skal ære hvor. Altså, og lige nu har jeg ikke så mange andre svar at bidrage med, end at man er nødt til at have nogle fælles forståelser af, hvad der er det grundlæggende normsystem. Ja, ikke?
Men man kan jo også sige, Lisbeth Christoffersen, at i en kristen sammenhæng, der får vi et gudsbillede af en Gud, som i stedet for straf, fokuserer på tilgivelse, ja. Fokuserer på chancen for at
gøre det rigtigt.
Jamen, og så blive dig selv igen. Ja. Du har været forkert på den. Mm. Gå nu og synd ikke længere, som Jesus siger til en kvinde. Det, ikke? Og det som sådan set på en måde er mit anliggende her, det er, at for at det skal være en virkelighed, vi tror på, altså at tilgivelsen er en mulighed, så skal den jo have sine rødder ned i en dyb fælles oplevelse af, hvordan virkeligheden egentlig er. Ikke? Ja. Altså er virkeligheden noget, der skal bum, 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 ikke? Der er retfærdighed, det er en vægt, det hele, det går op, eller er virkeligheden sådan konstitueret, fordi der er en Gud, som viser, at tilgivelse er en mulighed, så vi hele tiden bliver nødt til at åbne op for, at du finder dig selv igen.
Ja, lige præcis. Og det er skægt, fordi hele mit arbejdsliv, jeg har været jurist i 50 år, altså virkelig, og hele mit arbejdsliv er blevet spurgt, om ikke der er en modsætning mellem teologien og juraen. Mm. Men i mit billede, så skulle juraen gerne være udtryk for, altså reglerne gerne være udtryk for noget, der skaber et fundament, som gør, at vi kan åbne op for hinanden. Så i mit billede skulle din unge mand i butikken, som jo er for ung til at sidde der alt det, i mit billede, så skulle han have et fagligt rygstød og et ledelsesmæssigt rygstød, der gør, at han kan stole på den, han sidder overfor.
Ja, i hvert fald vurdere, at det her, det er måske nok vigtigere. Altså, der er noget, der er vigtigere her.
Ja, præcis. Og jeg har lige oplevet det med for nylig med familie, der kom fra England og ikke havde rigtig forstået Schengen-reglerne efter Brexit, og er ved at blive sendt hjem igen, ikke? Og hvor politimanden siger, det her reglerne, jeg skal lige høre, hvad jeres historie er. Ja. Og så får den dokumentation, han skal have. Ja. for at kunne træffe en akut afgørelse på, at der er grundlag for akut visum og alt muligt. Men det, han kunne også bare have sagt, I kan rende op hjem igen, ikke? Og det er der, hvor jeg jo hele tiden tænker, at reglerne er til som grundlag for, at man kan møde situationen. Men jeg er helt enig med dig i, at vi møder alt for meget
derinde. Men det kræver jo, at hjertet, politimandens hjerte er åbent.
Det kræver, at han også har fået en faglig uddannelse, som gør sikrer ham et rygstød. Det kræver, at han har en ledelse, som siger, selvfølgelig skal du vurdere skønsmæssigt i den konkrete situation. Ligesom Jo Salomo gør i den historie, vi talte om før. Vurdere den konkrete situation.
Man kan godt sige, at den teologiske udlægning af troen, ikke, bliver på en måde også normgivende for politiske bestræbelser og love osv. Der tænker jeg altså den teologiske udlægning for eksempel af vores forhold til naturen eller af køn. Ikke? Hvordan er vores forhold til køn og sådan også af krig og fred. Og der kan man jo sige, at når man så lever i en verden, der på mange måder slet ikke er entydig, og hvor der heller ikke er en dybere udlægning af, at naturen er noget vi skal bruge, eller noget vi skal bruge, eller det er noget vi skal beskytte, eller altså der ikke er sådan nogle underliggende, så står alting jo hele tiden til en form for forhandling, og det gør jo spørgsmålet om loven vældig vanskeligt, ikke, fordi det hele tiden det står hele tiden og sitrer på en anden måde, eller det kommer det let til. Men i dag vil man vel sige, at demokratiet er normgivende. Altså demokratiets beslutning for, at nu skal vi give hårdere straffe for det, eller nu skal vi holde øje med det, eller nu ser vi igennem fingrene med det. Eller...
Og det er jo der, hvor vi håber, at demokratiets repræsentanter, men ikke alene Folketingets medlemmer, ikke alene kommunalbestyrelsernes medlemmer, men også hele administrationen, alle de, som arbejder i demokratiets tjeneste, altså tjenestemændene, at de bliver udstyret med en faglighed og en ordentlighed, som gør, at de kan finde ud af at anvende regler konkret i forhold til konkrete situationer. Og udfordringen er, hvis politikere og hvis demokratiets politikere ønsker at detailbestemme hver eneste situation. For så får man en situation, hvor domstole og medarbejdere i administrationer bare bliver stempler.
Men er der ikke også i tiden en tendens til, at man gerne vil gøre tingene, som man har sit på det rene, altså hele det der dokumentationssamfund, ikke? Vi dokumenterer for at kunne vise, at vi har gjort det rigtige og holde os fri for ansvar osv.
Jamen der er det igen, at jeg opfatter jo meget af dokumentationen som et udtryk for at kunne sikre, at min medborger får det, han skal have, at jeg ikke har sløset eller sådan noget. Men mange af de regler om dokumentation bliver oplevet modsat af dem, som skal anvende dem. De bliver oplevet som, jeg behøver kun at gøre det, der står på min seddel. Altså, jeg har fået at vide, at jeg har den her arbejdsseddel, og jeg må kun gøre det, der står på arbejdssedlen. Men det burde jo være modsat, at arbejdssedlen er fundamentet for at møde borgeren. Eller hvis vi går tilbage til retten igen, eller som vi talte om, da du kom, altså, handler det om, hvad vi gør i praksis i fællesskab, eller handler det om regler? I mit hoved handler det jo om en kombination, hvor reglerne skulle være fundamentet for, at jeg møder mit medmenneske på den rigtige måde.
En af de sådan store grundklangsdiskussioner, der foregår globalt for øjeblikket, det er jo spørgsmålet, om menneskerettighederne skal være et fundament, som vi alle sammen abonnerer på. Altså, har vi i menneskerettighederne en fælles platform, hvor vi så kan lave vores forskellige lovgivning indenfor. Og det troede vi jo måske, vi havde, men jo altså, man kan jo tydeligt se, at det har vi måske heller ikke.
Altså, jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, at det har været et stort, stort gode at få formuleret menneskerettighederne efter 2. verdenskrig, også som et grundlag for at kunne kritisere og gribe ind over for forskellige fuldstændig vanvittige styreformer. Men jeg tror bare samtidig, man må gøre sig klart, og det har jeg også prøvet at sige et par gange, at et rent sekulært, en helt sekulær mennesket har ret forestilling, fører til jo en individualisme og egoisme og kropsdyrkelse, som ikke har nogen andre normer end mig selv. Og jeg siger ikke, at man automatisk vil abonnere på menneskerettighederne kommer derhen. Jeg siger, det er en mulig udvikling. Altså menneskerettigheder uden noget yderligere fundament. Og så må man sige, at OIC, altså Organisationen af Islamiske Stater, abonnerer også på menneskerettighederne, men det er bare uden religionsfrihed. Ja, det vil sige, det er religionsfrihed som kollektiv. Der kan være frihed til jøder og til kristne, hvis de leder sig selv, men uden individuel religionsfrihed og uden ret til at undlade at være en del af et religiøst system. Og jo med en hang til at holde kvinder og børn fuldstændig pisket inde. Og det dur jo ikke, at det skal være legitimeret af menneskerettigheder.
En af de grundklangsdiskussioner, som vil på en eller anden måde køre for øjeblikket, det er jo diskussionen omkring aktiv dødshjælp. Man kan også sige diskussioner om, hvor meget vi skal betale for klimaet og naturen, eller diskussioner om, hvor meget vi skal betale i forhold til vores ansvar for hinanden. Er der en grænse? Det er også en grundklangsdiskussion, selvansvar kontra autoritet osv. Hvordan ser du os navigere, altså hvor er pejlemærkerne henne i de der grundklangsdiskussioner, som på en måde er mere end bare et spørgsmål om fordeling af goderne, ikke? Altså det er mere end sådan almindelige politiske diskussioner.
Altså da jeg var ung student i 1972, der havde vi hele diskussionen om fri abort. Og jeg var i miljøer, hvor alle var imod abortloven. Og jeg gik stærkt ind for abortloven. Og det gjorde jeg, fordi jeg kunne se, at den 48-årige kvinde, som ved et uheld ventede barn nummer et eller andet, eller den 15-årige, som ved et uheld ventede barn, havde brug for hjælp. Og jeg synes, at det var helt afgørende, at abortloven blev indført som en frihed til abort frem til en grænse. Og jeg har faktisk først her i efteråret, hvor professor Line Kühle holdt en meget fremragende foredrag om abort og religion, forstået, at noget af det, der hærger USA, er, at der er stater, der ikke har en abortgrænse. Det var jeg faktisk ikke rigtig klar over. Og for mig er det helt afgørende, at abort ikke er drab, altså at det sker før. Vi har jo tilsvarende i sundhedsvæsenet rykket grænsen for, hvornår vi kan holde børn i live, som er for tidligt fødte. Og for mig er det helt afgørende, at de to grænser ikke bytter plads. For hvis de bytter plads, som de altså gør i 7 stater i USA, så kan vi slå levedygtige børn ihjel. Og det er jo det samme i forhold til meget aktiv dødshjælp. Vi har en... Jeg håber, folk vil tilgive mig, hvis jeg bruger forkert ord. En pragmatisk løsning i Danmark, hvor vi siger, når vi ved, at døden er på vej, og når vi ved, at der er smerte, så kan vi smerte det ikke. Det er ikke en aktiv dødshjælp. Det er ikke sådan, at vi lægger hovedpuden over hovedet på en, vi gerne vil af med, eller en, der gerne vil af med livet. Det gør vi ikke. Men vi hjælper den, der er på vej ind i døden. Og det er jo en parallel til den anden. Og jeg forstår godt de mennesker, som siger, at det er en farlig vej, og som rykker tilbage i en ekstremt konservativ teologisk holdning, hvor det bliver det vigtigste spørgsmål i verden, og hvor man vil omstyrte gode institutioner for at sikre sig, at der ikke er nogen, der får abort. Men det er jo et mangel på forståelse for, hvad livet faktisk er, og hvad vi faktisk kommer i. Men jeg må sige, at for mig er det afgørende, at vi ikke bytter om på abortgrænsen og tidspunktet for, hvornår børn kan overleve, og at vi ikke giver nogen lov til aktivt at stikke en nål i nogen, der gerne vil dø.
Hmm. Men mit spørgsmål, Lisbeth Christoffersen, går sådan set også på, hvor er vores kompas henne?
Og det er jo, jeg
fordi,
tror
fordi,
jo...
Hvor finder vi vores kompas?
Jeg tror jo, at det
er kompas
bygger
måde
på... Jeg tror jo, at det er jo, og du må undskylde, hvis jeg blev for personlig i mit svar før, men jeg tror jo, at det kompas bygger på en forestilling om, at det ikke er nok, at jeg bestemmer over mit eget liv, og har ret til mit eget liv, altså en menneskeretlig uden. Det er nødvendigt, at vi ser, at vi indgår i et fællesskab med andre. Og det fællesskab, og det, vi er nødt til at have et religiøst kompas nedenunder. Det tror jeg på. Og det er derfor, jeg også undervejs i vores samtale har sagt, at hvis vi kan de 10 bud, så har vi vel et nogenlunde ordentligt grundlag. Ikke? Altså aktivt at slå hinanden ihjel, det er jo præcis det, som de 10 bud ikke taler.
I Erik Satis musik sluttede her besøget hos professor emerita Lisbeth Christoffersen. Bogen, hun har skrevet, hedder Første Kongebog og Anden Kongebog, og den er udkommet på forlaget Eksistensen som en del af deres serie Bibelen læst af. I begyndelsen af 90'erne var det økonomisk muligt at komme rundt i verden for at se, hvordan menneskers liv blev formet i samspil og ofte også i manglende samspil med religionerne i samfundet. Og det kom til at præge mit livssyn dybt. I mere end 10 år fra begyndelsen af 90 og frem, der så jeg utrolig meget lidelse og ondskab i hele verden. Og en fællesnævner var, at ondskaben opstod ud af et underliggende kaos. Noget var brudt sammen i samfundssystemerne og i menneskene, og den erkendelse kom til at præge min store respekt for, at vi har fælles dybde klangbunde. Og i det ligger der også, at de klangbunde ikke kun kan være positive, de kan bestemt også være fyldt af mørke og ondskab. Jeg havde oprindeligt egentlig til i dag forberedt et indslag fra Rumænien i forbindelse med et besøg i 91 på de skrækkelige børnehjem og institutioner for mentalt handicappede. Men så fandt jeg også frem til den her reportage fra et russisk plejehjem optaget i 1993. Jeg kom til at tænke på, at vi ofte i dag glemmer den dystre baggrund, der er for det, der skete og sker i Rusland i dag. 70 år med kommunisme var og er med til at skabe en klangbund, der stadig bærer spor til historien, som den skabes for vores øjne i dag. Det, du nu skal høre som et led i serien Pilgrimsspor, bliver altså optaget for over 30 år siden. Jeg kender ikke forholdene i dag på russiske plejehjem. Det står forhåbentlig langt bedre til. Men reportagen er et billede på en klangbund i et samfund nogle få år efter sammenbruddet af det kommunistiske system, som i 70 år skabte meget umenneskelighed. Et system, som bevidst forsøgte at holde religionernes klangbund ude af det fælles normsystem. Efter fornyeligt at have læst Anne Applebaums bog Gulag, så er jeg faktisk blevet overrasket over omfanget af den dehumanisering, der dengang fandt sted. Så det, du skal høre nu, er altså ikke en reportage om, hvordan det er på et russisk plejehjem i dag, det ved jeg altså desværre ikke, men det er en reportage, der gerne må kommentere den første samtale i programmet med Lisbeth Christoffersen omkring Gud, konge og fædreland og et lands grundklange. Det er Birgitte Tolstrup, som jeg dengang talte med i Moskva.
Under en viadukt i Moskva har tre gamle kvinder taget opstilling. Babuskaer og bedstemødre kaldes de her i Rusland. I deres tykke, grå uldfrakker og med nogle store tørklæder søgt om hovedet, der står de og synger salmer. De er ude for at samle penge ind. På skilt, der opfordrer de alle de forbipasserende til at give bidrag. Man kan stoppe penge ind i en stor, lukket skotøjsæske. De indsamlede penge, de skal bruges til genopbyggelse af menighedens ødelagte kirke. De tre babuskaer virker egentlig imponerende, sådan som de står der, tålmodigt i kulden. Og de får da også mange anerkendende blikke og lidt penge fra de, der kommer forbi. Folk her, de er godt klar over, hvilket respekt man skylder gamle koner. Det er dem, der har båret familierne igennem, når der skulle stås i kø for at få mad. Det er dem, der har lært børnebørnene om Jesus. Og i dag, der er det i første række, når kirken igen skal bygges op. Så længe de tre gamle kvinder står her og synger på gaden, eller når de er hjemme i familien, så er de helt automatisk en del af et fællesskab, som giver dem en ramme om deres liv og skaber identitet. I Rusland, der er fællesskabet i meget høj grad bestemt af personlige relationer, og af, at man er et sted, hvor man hører til. Man har i det nære et fællesskab med dem, man kender eller har personlige forhold til, Man har også et fællesskab i kraft af en gruppe, man er en del af. Det kan være en virksomhed, en sportsklub eller en kirke. Og derfor så kan det være katastrofalt, hvis man som gammel kone falder uden for samfundets rammer, uden for fællesskabet og samtidig er svag. Og derfor så er de etablerede fællesskaber også kirkens utrolig stærke. Men et af de steder, hvor mennesker uden for fællesskab anbringes i Rusland, det er på de offentlige plejehjem. Store, massefabrikerede bygninger, delt op i afdelinger efter køn og almen tilstand. Sammen med en ung dansk kvinde, Birgitte Tolstrup, der arbejder for den ortodokse kirke i Moskva, der besøgte jeg plejehjem nummer 29 i udkanten af Moskva. Inden på en 8-sengsstue for nogle af de allerdårligste beboere, der talte vi sammen om Birgittes indtryk fra arbejdet på plejehjemmen. Væggene på stuen var malet i en ubestemmelig lysegrøn farve. Gardinerne de var falmede, og mens vi talte sammen, der faldt de sidste røde stråler fra solnedgangen på de magre kvinder, som sad eller lå i deres senge. Hende på engevæggen, der hang næsten symbolsk et kristusbillede, som med sørgmodige øjne stirrede ind i dette trøstesløse rum. Birgitte Tolstrup, herinde hvor vi står, der svider det en lille smule i øjnene, for nu at sige det sådan, som det er.
Ja, det gør det. Det lugter herinde, synet er i sig selv ikke så rart, men det lugter af gammel urin, gammel snavs, gammel afføring, gammelt mad, gammel alting.
Hvad laver du her?
Jeg er her. Jeg er uddannet plejehjemsassistent i Danmark i Aarhus på Diakonerskolen. Og er her for at prøve at sætte noget socialt arbejde i gang. For at, at hjælpe det her plejehjem, som vi har haft kontakt til. Så jeg er her sammen med fire damer fra vores kirke. To gange om ugen. Der er mange frivillige, der er mange ortodoks kristne, som går ind i noget frivilligt arbejde. De tager sig af nogle gamle bedstemøder, eller der er også flere her på stedet, som går ind i at besøge nogen og komme med og være deres pårørende, selvom de måske ikke er familiemæssigt pårørende til dem. Men vores kvinder, de har vi har lavet et kursus for dem. Så det der får de noget undervisning. Og så er det her så praktik. Det er meget på begynderstadie. Meget, hvad hedder sådan noget? Ja, begynder. Ja.
Når man går rundt på plejehjem her, så fornemmer man jo, at der er mange ensomme mennesker sådan et sted som her.
Ja, det er der. De er beboerne. Nu, jeg kender 7. og 8. etage bedst, og der er mange af dem uden familie. De er alene i verden. Mange af dem har ingen familie, og mange af dem har ingen venner. Og det har betydning på sådan et sted, fordi hvis du ingen familie har, der kommer og besøger dig, så kan du heller ikke regne med, at dine sengetøj bliver skiftet. Du er i hvert fald den, der er lavest prioriteret. Og det har jeg oplevet, at folk siger, det er ikke nødvendigt at skifte sengetøj. Og ofte er begrundelsen, at der er ingen pårørende eller beboerne er i gåseøjen for dumt til at fatte det, altså. Kan ikke sendes, at det ikke sker.
Er det også derfor, at der lugter så meget af urin og ekskrementer?
Altså, det er specielt for 7. og 8. etage, fordi det er de dårligste etager i det her plejehjem. På det her plejehjem. Mm. Det er etagerne for stærkt invalide, for mennesker, som er sengeliggende, svært handicappede, som skal have hjælp til de mest basale ting, og for mennesker, som ligger for døden. Og det er den lavest prioriterede gruppe. Så har man en personalegruppe, der består af nogle sygeplejersker og nogle sanitære. Og efter hvad jeg har fået at vide, og hvad jeg kan se her, så er sanitærerne en gruppe, hvor mange har alkoholproblemer. Mange drikker. Og det vil sige, ofte så møder de ikke op. Hvis de er for fulde, så møder de ikke op på arbejde. Så er de derhjemme. Og det vil sige, så kan man komme her 3. nytårsdag, der var jeg her, og der var to. En sanitær, tror jeg det var, og sygeplejersken, Ludmilla Nicolajna. Og så...
Til hvor mange vi bor?
Til 78. Så er det bare med at gå i gang. Så begynder man fra en ende af, og så knokler man bare løs. Så det er en grund til, at der er meget snavse, og væggene er smurt ind i slim og i afføring og gammel snavs, madrest osv. Det er i høj grad, fordi man har en personalegruppe, der ikke... de vasker lige her på gulvet, og de skifter lige sengetøj på det. Og så er man ikke ret mange personaler heller. Altså, der er meget få sanitær. Og jamen, så det er også en... Det er umuligt at nå, hvis man er to på arbejde, og de to er en af dem, skal gå i køkkenet også, og skal stå for at dele maden ud.
Sådan en kvinde som hende... hvad bliver der gjort for hende, eller hvad har hun ligesom af indhold i sin tilværelse? Hvordan går dagligdagen for hende?
Det er meget enkelt. Hun ligger i sin seng. Hun ligger i sin seng hele dagen og hele natten. Hun kommer, jeg ved ikke lige med hende, men jeg ved beboere, der ikke kommer på toilettet. Mange af dem, de færreste kommer ud. Dem, der kan gå, de kommer ud på toilettet. De andre må klare sig her. Og det er... Når jeg har en verden i mit hoved, så er den verden meget præget af de plejehjem, jeg har mødt i Danmark. Og det vil de plejehjem, folk vil forestille sig. Men forholdene er ikke sådan. Altså, der er ikke noget, der hedder bækkenstol. Der er ikke noget, der hedder hjælpemidler, hvis man skal have store kvinder ud af sengen for at kunne komme på toilettet. De ligger, hvor de ligger, og der ligger de. Der er ikke noget, der hedder arbejdsstillinger, man prøver at træne folk i. Folk kommer ind fra gaden, og de går i gang med at arbejde her. Og beboerne, hvis de ikke har nogen pårørende, så er de altså bare ildestedt. Eller hvis det er nogen, man sådan... Der er også nogle beboere, der ikke har pårørende, men som har en personlighed og som... kan få kontakt igennem med personale, der kan gå på kemi, eller som kan... de kan lide hinanden, og så tager man sig af dem. Men der er også mange, der er ikke det taget sig af. Og en dag her, den foregår i sin seng. Så kommer der mad rundt nogle dage, eller nogle gange om dagen. Og er du i stand til at spise det? Er du i stand til at sætte det op? Er du i stand til måske at få tallerkenen i sengen og spise det liggende? Og er der sygeplejersker, eller er der nogle sanitærer, som har tid til at hjælpe dig? Og hvis Simon Grov også har lyst til at hjælpe dig, så får du mad. Men jeg har set beboere her, hvor maden står ved siden af, på sengebordene eller i vindueskarmen, sådan en god 5 meter fra beboerne. Og der står det bliver koldt. Og så kan det være, at der kommer en og hjælper dem med at spise det. Det kan også være, at der ikke kommer nogen. Så kommer den, der kommer for at tømme. Og så har du fundet at spise den dag.
Hvordan har det været for dig, sådan rent personligt, at komme over og så komme fra den forholdsvis beskyttede danske plejehjemsverden, ikke? Og så komme ind her?
Det har været hårdt, og jeg har tudet meget, fordi det var chokerende. Og nogle gange har jeg været enormt vred over det. Altså, hvorfor byder man folk det her? Men det har også det har gjort, at jeg har fundet ud af, hvad jeg godt vidste før, men jeg har sådan fået det helt ind i min sjæl, helt indvendigt, at min verden derhjemme, den er egentlig lille. Altså, at når man oplever, at folk bor i sengen, som der fjederne er sprunget, og sengetøjet bliver ikke skiftet i flere dage, og de får ingen mad, og de ligger og har smerter, og der er ingen smertestillende, og bliver råbt af. Og når man oplever det i en del af verden, som er hørt til Europa, det har jeg ikke forestillet mig. Eller at folk ligger bogstaveligt talt og dør af sult og tørst, lige ved siden af et glas vand eller et stykke brød, så finder jeg ud af, at det fandt jeg ud af, at vores sociale verden derhjemme er enormt lille. Den er enormt begrænset til vores land. Den eksisterer ikke herovre.
Har dit arbejde herovre påvirket din tro?
Ja. Det tror jeg, den har. Jeg havde... I starten tænkte jeg... Jeg så de her ting, og så tænkte jeg bare, Jesus, du kan bare ikke være i det her. Det kan du simpelthen ikke være. Det kunne jeg ikke... Altså, hvorfor er det det? Hvorfor er det her? Men helt konkret, så lige nu, når jeg står og kigger hen på en væg, så hænger der et billede. En Kristus-ikon. Ikke kun på grund af den ikon, men fordi jeg har oplevet, fordi jeg er i det, tror jeg, jeg ved, at han må være her, og jeg ved, at han må være meget ked af det, der sker, og har været det i mange, mange år. Og så det, at du kan, jeg oplever, at jeg kan kun være i det her, hvis jeg hele tiden beder. Hele tiden. Det har jeg ikke prøvet før at skulle. Og hvordan er det at bede? Nogle gange så er det at sige, Jesus, det kan jeg ikke klare. Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Jeg kan ikke. Og det kan være de ord, der kører ind i hovedet på mig hele tiden. Eller det kan være, Gud, hjælp mig i det her. Også. Det er meget enkelt bøn, men jeg kan ikke klare tingene, hvis ikke jeg gør det der. Fordi lugten er skrækkelig, og det er ulækkert at skulle på et badeværelse og tænde lyset, og så kravler der 5 kakelakker ud fra en toiletbørste, som ligger i en håndvask.
Det var her en samtale med Birgitte Tolstrup fra et plejehjem i Moskva, optaget tilbage i 1993. Her er bragt for at vise, hvad der kan ske i et samfund, når grundklange ændrer sig, sådan som det skete i Sovjetunionen under kommunismen. I dag kunne du i begyndelsen af programmet lytte til professor Emerita Lisbeth Christoffersen, og som sagt derefter til genhør fra 1993 i serien Pilgrimsspor. Og det var altså Birgitte Tolstrup, som jeg dengang havde talt med. I næste uge, der ser vi igen på det med dybde klangbunde. Vi spørger til fremtidens mulige fælles fortællinger, og det sker i programmet På kant af tiden. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.